kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Kultūros pasažai. Šiandien laidos viešnė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė vargonininkė Virginija Survilaitė. Pačius seniausius vargonus negailestingai naikino laikas, karai, taip pat žmonių abejingumas ir nemokėjimas suprasti vargonų vertės. Retai, kuri bažnyčia gali pasigirti visiškai saugotų autentiškų instrumentų. Kai kuriuos vertingus vargonus nebepataisomai sugadino ir atsitiktiniai meistrai. Sovietmečių smukus visai vargonų kultūrai daug instrumentų buvo suniokota uždarant bažnyčias. Be abejo, vargonų restauravimas brangus, todėl kelis amžius bažnyčiose stovėjusius, kai kur jau nebeveikiančius, o kartais net veikiančius mechaninius vargonus, keitė elektroniniai ir net pigus sintezatoriai. Daiva Ambrasaitė savo straipsnėje laikraštyje Santaka cituoja vargonų specialistą Valkerį, pasak kurių elektroniniai vargonai bažnyčių yra tas pats, kaip kunigas per šventas mišes vietoje vyno geriantis Coca-Cola. Vamzdinių vargonų muzika yra stebuklas, metafizika. Tai vienu metu ir estetika, ir filosofija, ir religija. O elektroniniai vargonai su metafizika neturi nieko bendro. Jie viso labo kaip darbo įrankis, kaip kompiuteris. Citatos pabaiga. Laidoje jau skambėjo ir dar skambės vargonininkės Virginijos Survilaitės ir jo sūnaus fleitininko Vytenio Guršio muzikavimai. Dabar apie tai Virginija Survilaitė ir kalbino laidos vedėja Nijolė Jačėninė.
Tai dabar papasakokit, kokią programą su sūnum grojat ir apskritai, kaip tai atsitiko. Šiek tiek žinom, peršoko per kartą, senelio pėdom pasuko. Bet ar jūs sąmoningai jį nukreipėt, ar visgi jis pats pasirinko?
Aš manau, kad sąmoningai tai to tikrai nebuvo daroma, tai kad jisai gerai mokėsi mokykloj, turėjo gerą galvą, kalbos labai gerai sekėsi, bet kai pradėjo lankyti Ąžuoliuką, dainuoti jis negalėjo. Pas jį yra kažkas su balso stygom, kad jis oktavą žemiau dainavo, būdamas 6 metų. Ir choro mokytojas sako, aš galvoju, kas čia yra, taip visi vaikai dainuoja, o kažkuris vienas oktavą žemiau. Sako, praėjau pro visus vaikus ir pamačiau, kad Vytenis dainuoja oktavą žemiau viską. O tada pradėjom ant fleitukės rekorderio iš Ilginės, o skersinė jam, kai buvo 9 metai, senelis atidavė savo fleitą ir nuo to prasidėjo viskas. Ir verst nereikėjo, galbūt kai buvo 12-13 metų, nu, norėjosi futbolą paspardyti, nu, norėjosi prie kompiuterio pasidėti, bet tais laikais kompiuteris dar nebuvo toksai užkrečiamų lygų nešėjęs, reiškia, kad prie jo sėdėtų dienom. Ir labai greitai jisai kažkaip pajuto, kad čia jo kelias. Aš manau, kad
o kaip jį į Londono karališką akademiją pakvietė?
Kadangi aš pati dirbu pedagoginį darbą, tai aš noriu pirmoji eilėj pasakyti, kad visi tie studentai, tie, kurie studijuos, kad turėtų pagrindinį tikslą, ko jie nori. Ir kad to tikslo ne taip, kad aš dabar noriu ir man greitai turi būti, kad tai yra ilgas, nuseklus, su didelė meilė.
Ypač muzikantų atlikėjai.
Būtent, kad su didelė meilė dirbt, o ne tai, kad aš dirbu vargstu, o paskui jau koncerte aš atsigausiu. Ne, kiekvieną dieną reikia dirbti su meilė. Ir aš manau, kad Vytenis tą turėjo. Jisai negrodavo bile kaip. Vat dėl jo studijų visų, pirmiausia, tai aš kiekvienam pasakau, kad jeigu ne Valentinas Gelgotas profesorius, Vytenis niekur nebūtų studijavęs. To, kad pradinė tą, ką jis gavo fleitoj, tai nebuvo profesionalų, tai buvo tiesiog mėgėjiškas pasakymas. Ir nuo to metų, kai mes pradėjom lankytis pas Gelgotą, jis davė tokią bazę, kurie paskui jam leido studijuoti ir Londone, ir Kiolne dabar, kur jis studijuoja, bet esmė yra tame, kad be šito paruošimo, kurį jam davė Valentinas Gelgotas, tikrai nieko nebūtų buvę. Todėl, kad kai Viljamas Benetas, pas kurį studijavo Londone, tai yra pasaulinio lygio pedagogas, jis atvažiuoja išsirenka studentus, pas jį 64 stojo į Londono akademiją, du priėmė. Ir tik tai vienas ėjo studijuoti pas Benetą, bet Vytenis buvo pas jį kursuose, jis jau jį girdėjo, paskui Benetas atvažiavo į Lietuvą vest kursų, dar kartą išgirdo ir tada pasiūlė. Lygiai taip pat studijuodamas Londone atvažiavo Robert Wynn iš Vokietijos, irgi europinio masto pedagogas, jeigu nedaugiau, ir jisai išgirdo jį per master klases ir pasiūlė jam studijuoti. O ten jau stojo 80. Tai va taip lyg tai jam sėkmingai klosėsi, bet aš visada grįžtu prie to, kad jeigu ne Gelgotas, viso šito nebūtų. Ir užtat va mūsų studentai, kurie sako, oi, aš išvažiuosiu į užsienį studiją, maždaug jau tada būsiu geras muzikantas, o čia jau, ką čia man duos? Bazę, aš beveik garantuota, gali duoti labai daug dėstų Lietuvoje, labai daug. Jūs tik sugebėkit pasiimti tą bazę, be kurios net nedirbs geras pedagogas. Jeigu jūs tos bazės neturėsit užsienį, yra pasirinkimas. Jis nedirbs. Arba tu studijuosi pas niekiek neaukštesnio lygio pedagogą, negu čia, juk ir ten tokių yra.
Taip, o dabar apie repertuarą galbūt. Ar užsienyje, tarkim, groja tą patį repertuarą kaip Lietuvoj, ar reikia kažko labai naujo mokytis?
Ne, manau, kad tas repertuaras toks tikrasis, tas, kuris
bazinis. Apie jį bazinis, kalbam, taip, apie bazinį.
Tai yra vienodas ir pas mus, ir užsienyje. Skirtumas yra tai, kad jie turi gerus instrumentus atlikti. Deja, mes, pavyzdžiui, dalį repertuaro formuojam pagal mūsų instrumentų galimybės. Yra provincijoje gan neprastai sutvarkyti instrumentėlį, kur su solistu arba su instrumentalistu tu gali grot, bet tu turi atitinkamą repertuarą grot. Nes ten yra arba viena klaviatūra, arba nepilna pedalinė klaviatūra, arba mažai registrų, kur tu negali maštabinių kūrinių grot. Tai tokiu atveju mes tiesiog šiek tiek prisitaikom ir prie instrumento.
Dabar keltą žodžių apie savo koncertinės programas. Va, jų yra labai daug ir tokių svarių.
Aš nuo pat studijų baigimo mėgau nedaryti tokios mišrainės koncertuose, o ją formuoti šiek tiek kryptingai. Ir dėl to programuose pas mane atsirado senoji čekų muzika, senoji anglų muzika, Cezario Franko kūriniai, visos tokatos Bacho. Todėl, kad vieną kūrinį atskirai paėmus, galbūt tu dar negali suvokti ar to periodo stilistikos, negali tiek įsigilinti. Ir užtat grodamas senąją čekų muziką. Atrandi niuansų toj pačios epochos muzikoje, atrandi niuansų, atrandi skirtumų ir kartu tu save irgi ugdai, tu plėti savo suvokimą. O vieną kūrinį paėmus taip, galima irgi gerai atlikti, bet norint, kad dar giliau nert, tada geriau gruot tokias
visumą
suformuot. Mano dėstos kažkaip labai akcentavo tai, kad kai statai koncertinę programą, tu turi kaip dramaturgas pažiūrėt, kur bus stipriausia emocinė išraiška, kur kažkaip klausytoja vest, kaip pasakotojas, jeigu jis visą laiką monotoniškai šnekės, irgi negerai. Jeigu jisai taip sustatys dramaturgiją, kad kažkur prives klausytoją prie labai labai svarbos atsiskleidimo ir galbūt tu tuo ir užbaigsi koncertą, o galbūt tu leisi jam nurimt ir po sukrėtimo išeit nusiraminusiam. Tai aš tam labai daug skyriau dėmesio programuose.
O kai su sunum koncertuojate, jums lengva? Ar jūs čia daugiau kaip mama ar kaip atlikėja? Vat tas labai įdomu. Dar gyvenat jų.
Dabar jau lengva. O buvo laikas, kai buvo tikrai sunku pačiai pasijaust pilnaverčių akomponetų, nes viena ausis visą laiką būdavo kaip jam sekasi. Ir paskutinį kartą, kada aš jam akomponavau konkurse, Jelgavoj buvo 2009-ais, ir supratau, kad daugiau aš jam konkurse nekomponuosiu, tai kad va tada yra labai sunku. Nes konkursas vis
įtampa.
Tiek eini įtampa ir jau negali susikoncentruoti vien tik tais. O dabar per koncertus ne, per koncertus dabar aš pasikliaunu juo kaip vedliu ir jaučiuosi akomponatoriu.
O kaip jisai renkasi repertuarą? Ar jūs sufleruoja daugiau aukščiausio laipsnio atlikėja koncertmeisterė, taip kukliai akomponuoju?
Ne, aš kukliai nekomponuoju. Bet iš esmės tai jisai pats renkasi, ką jis nori groti, tik tai skirtumas tai, kad mes derinam, ar tas kūrinys tinka groti su vargonais. Aš daug esu kūrinių perdirbus, net ir romantinių šiuolaikinių vargonam, iš fortepijono partijos. Tai įmanoma ir vargoninkai dažnai taip daro, bet tai reikia padaryti. Kitaip vien paimt tą faktūrą, kuri yra, ir pagrot yra negerai. Ir mes kažkaip koncertų programas rinkdami irgi taip pat bandom dramaturgiškai sustatyti, kaip skamba. Net grojas ir solo, tarpė. Mes pastovėjau, aš net neatsimenu, nuo kelintų metų grojom Druskininkų festivalyje Jau turbūt 10 metų kaip nieko jau praėjo nuo to, kai pradėjom groti. Į pirmą koncertą aš jį pasiėmiau, kai buvo 12 metų.
O čia jums kilo mintis ar jis?
Man kilo. Tiesiog aš mačiau, kad jisai progresuoja labai neblogai ir toks impulsas vaikui, kad aš groju koncertą ir galų galę tiek daug dirbu, tai kažkur pasidžiaugti reikia.
O kai jūs buvote vaikas, vaikystė, kas jums buvo impulsas groti? Tėvelis vesdavosi į teatrą?
Taip, mes teatro vaikai. Mes tikrai visus spektaklius matydavom ir
operos teatre.
Operos teatre ir visą laiką, gal dėl to, kad ir namuose ta muzika labai dažnai skambėjo, kai tėvelis dirbdavo su studentais, jis pats jiem akompanuodavo ir dirbdavo ir namie. Bet net nežinau, kad mus verstų grot. To tai neatsimenu. Kad sakytų, oi, tu nepagrojai ar ten kažko nepadarė. Va šito nebuvo. O paskui, kai atėjo laikas apsispręs, tai vėl buvo tokia problema. Todėl, kad man norėjosi arba medicina, arba muzika. Ir kažkaip sesė, oi, ne, sako, aš tik tai muzika. Nu gerai, ir aš muzika.
O kadangi jūs dvynės,
tai taip ir išėjo. Kažkaip tais tikrai lygsvara buvo tarp dviejų šitų specialybių.
Nuo 1980 metų Virginija Survilaitė dėsto vargonų specialybę. Tuo metu tai buvo Lietuvos valstybinė konservatorija, dabar Lietuvos teatro ir muzikos akademija. Atkūrus nepriklausomybę pasikeitė ir katedros statusas, dabar tai vargonų ir klavesino katedra.
Mūsų katedra atsiskyrė todėl, kad pasikeitė truputį sąlygos. Jeigu tada buvo grinai koncertinis muzikavimas, tai atgavus nepriklausomybę, tai buvo, jau mes ruošiam ir bažnyčiai vargonininkus. Jie turi kitas specialybinės disciplinas. Ir chorinį dirigavimą, balso pastatymą.
Papildomas, kurių reikia religiniai muzikai.
Taip, kurios reiktų, jeigu jie dirbs vargonininkais. Jie liturginė praktika. Ir man labai užkliuvo jūsų žodis religiniai muzikai. Žinot, mes pastoviai...
Bažnytinė.
Nesvarbu, ar bažnytinė, ar religinė. Aš esu nusistačius prieš šitą atskirimą. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų dėja kunigai labai dažnai sako, neskambės čia ne bažnytinė muzika, nėra žodžio daleskim siela arba dievas jau negalima. Reiškia, tokie dalykai, jie net įvardins sunku, menkina pačią muzikos esmę. Nes visa gera muzika, o klasikinė, aš neišskirčiau, kuri ten yra bloga, gali būt patikt, kūrinys nepatikt, bet visa yra dvasinga muzika, visa yra kupina to, ką žmogus turėtų jaust, kreipdamasis į Dievą, kreipdamasis į aukštesnės jėgas, kas netiki galų galę į tą absoliutą, kaip tai žodžiais beįvardintumėm, bet esmė yra tame, kad ta muzika taurina žmogų, jeigu jis ją girdi ir girdi. Pabrėžiu tą žodį, nes kitas gali klausyti, bet negirdėt. O bažnyčiui pats susikaupimas žmogų lik izoliuoja nuo išorės, nuo skubėjimo, nu bet ko, ir ten turi skambėti šitą dvasingą muziką, o štad tas skirstimas, kaip dabar įvardyja susikaupimo valandos ar religinės muzikos valandos, tai visam pasaulyje tas pasakoma žymiai paprastesnių žodžių – koncertai. Aš nematau priešpriešos, takoskyros tarp muzikos ir Dievo. Mes negruojam ten kažkokio radikalaus roko, man irgi rokas patinka, bet ne bažnyčioje, galbūt kitur. Bet jeigu geras rokas, gal ir bažnyčioje gali skambėti. Viską tas, kas žmogui padeda dvasinę harmoniją turėti, mano manimu, negali prieštarauti dieviškumui. Tai čia yra mums skaudi tema, nes yra labai šviesių kunigų, kurie noriai įsileidžia, net taip tiesiai ir pasako. Galbūt vienas žmogus ateis paklausyti muzikos į bažnyčią, o paskui jis ateis jau kaip tikintis į bažnyčią. Nes jam ta aplinka, jam padės pasiekti tą suvokimą Dievo. O kiti yra, kad čia ne koncertų salė, pasako griežtai, ir jokių koncertų čia nebus. Kodėl tas koncerto savoka tada suvokiama kaip kažkokia priešprieša, kaip kažkas neigiamo? Atvirai sakant, net neįsivaizduoju, kodėl tas yra taip. Kiek šnekėjau su kunigais, labai yra skirtumas didelis ir mums labai gaila.
Jums sunku formuoti repertuarą tiesiog.
Ir ne tik repertuarą, kad pats principas tada pažeidžiamas. Visada mes žiūrim taip, o vakaruose tai yra taip, o pas mus tai kitaip. Pasižiūrėkit tada į vakarus, visose bažnyčiose vyksta koncertai. Visose, kur turi instrumentą, vyksta simfoninių orkestrų, kamerinių, solistų, vargoninkų. Tai yra žmonės ateina iš aplinkos, iš gyvenimo. Tai yra bendruomenė. Ir ta bendruomenė, kuo dvasingesnė bus, tuo ir pačiai bažnyčiai bus geriau. Tai mano, vat, pavyzdžiui, kaip vargoninko, tai tikslas. Ar tas žmogus tiki, ar netiki? Tegu jisai pagauna tą muzikos žavesį, tegu pasidaro jis nors kiek šviesesnis savo vidum. Ir jau viskas, jau tavo misija įgyventinta, bent didžioji dalis.
Koks kūrinys jums pačiai, kai turite laiko, norite, prieinate ir vargonuojate? Ar yra toks?
Oi, tokių yra ne vienas. Bet po šiai dienai aš jį kažkaip jaučiu, tai yra Franko choralas Hamolė. Man tas choralas tai yra tokios šviesos vidinės, tokio lyg ilgesio tam, kas praėjo, bet praėjo labai gražaus kažkas. Ir tu prisimeni ir su tokiu dėkingumu, kad tai tau įvyko gyvenime.
Dėkojame Virginijai Survilaitei, o su radijo klausytojais atsisveikiname iki kito karto, kai vėl pakvies kultūros pasažai. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.